No niin, tässä voi tänne hiljalleen ruveta aloittelemaan samalla, kun minä tarkistan nämä perinteiset. Se, minkä takia minä tulin tähän hirveän myöhään ja minkä takia minä aloitetaan ehkä pari minuuttia myöhässä, on se, että mä etsin omasta hyllystäni tuota kirjaa. Minulla on tapana se tässä kohtaa yleensä kierrättää. Olen onnistunut se hukkaamaan jonnekin, jotenkin nyt tulee tuonne, sanotaanko, virtuaalinen esittely siitä kirjasta. Eli sana computer, suomeksi tietokone, mutta siis nimenomaan englanninkielinen sana computer, oli yleisessä käytössä siinä vaiheessa, kun kauan ennen kuin mitään tietokoneita oli olemassa. Tuo kirja alkaa sieltä suunnilleen Häliin komeetan ensimmäisen esiintulon jälkeen. Siinä onko se nyt sitten 1600-luvulta, kun ruvettiin miettimään, että mitäs me voidaan laskea noita. Että kun on tämmöinen komeetta havaittu, niin sitten keksitään, että niin, meillä on tämmöinen Newtonin teoria, joka oli silloin ihan uusi. Millä tavalla me saadaan sieltä mahdollisesti laskettua, että olisikohan tämä semmoinen vekot, joka tulee uudestaan takaisin. Ja Hälihän laski, että se tulee takaisin, onko nyt 80 vuoden kuluttua suunnilleen. Ja sitten siinä vuosisatojen aikana, kun huomattiin, että joo, se tuli takaisin, se pitää hän paikkansa, niin sitten järjestettiin tämmöisiä laskentamaratoneja, joilla pyrittiin laskemaan muun muassa sen Hälin komeetan esille tulo tarkemmin ja tarkemmin ja muitakin asioita. Jos tiedätte, miksi niin kuin Neptunuksen ja Pluton niin kuin löytöhistoriat, niin niihin liittyy näitä Newtonin lakien mukaisia laskuja. Nämä on kaikki tehty ennen kuin mitään tietokoneita oli olemassa, ja niitä teki computer-nimikkeellä olevat ihmiset. Ja tyypillisesti meillä oli tällaisia tieteestä kiinnostuneita ihmisiä, joilla ehkä ei ollut tieteelliseen uraan mahdollisuutta tai sitten olivat niin kuin vasta aloittamassa sitä. Ja erityisesti loppuvaiheessa siellä 1900-luvun alussa se oli usein naisten ala, jossa ne naiset, jotka olivat hyvin niin kuin matematiikasta ja tietotekniikasta ollut, mutta tieteestä kiinnostuneita, kun ei siihen aikaan ollut hirveästi niin kuin semmoista normaalia tieteentekijän töitä, niin päätyvät sitten näihin computer-ammatteihin. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen kirja. Näköjään on meillä on ostettu e-kirjankin, jota pääsee lukemaan EBSCOhostin kautta. Ja sitten meillä on kirjastossa kappale ihan tuolla Mattilanemin kirjastossa, jota voi käydä lukemassa. Näitä on saatavissakin, jos jotakin kiinnostaa. Se on ihan mielenkiintoinen kirja. Sieltä Hälin komeetasta ihan sinne 1940-luvun lopulle asti, kun nämä laskevat ihmiset alettiin korvata tietokoneilla. Ja tässä nyt sieltä toisen maailmansodan alueelta muistaakseni. Katsotaan. 49 aika pian sen jälkeen tämmöinen NASAn laskentaosasto töissä. Ja tässä kontekstissa se, mitä Turing rupesi tekemään, kun hän teki sen, jota nykyisin kutsutaan Turingin koneeksi, oli se, että hän pyrki kehittämään jonkinlaisen matemaattisesti käsiteltävissä olevan mallin sille, miten tämmöinen computer-ihminen toimii. Aika usein varsinkin tuo nimi kone herättää ihmisessä semmoisen ajatuksen, että tämän täytyy olla tietysti, niin kuin tämän täytyy mallittaa tietokonetta. Mutta se on vähän sillä tavalla, että sitä Turing-konetta on vaikea ymmärtää, jos sen yrittää niin kuin ajatella, että se on käynyt laskennan tämmöisen niin kuin modernin tietokoneen malli. Sitä se ei ole. Se on ihan ihmisen malli. Sen verran historiaa tuohon vielä, että niin vähän toiselta kantilta sama asia. Siinä joskus 1800-luvulla alkoi matikka kehittyä sen verran abstraktiksi ja hankalaksi, että siellä sitten alkoi tulla vastaan kummallisia tuloksia. Teistä ne, jotka olette matikkaa enemmän lukeneet, niin varmaan tietää tuon Cantorin teoreeman, joka sanoi jotain hyvin hämmentävää sen ajan ihmisille. Ja varmaan erittäin hämmentävää sellaisille ihmisille, jolle se ei ole niin kuin tuttu nykyäänkin, että äärettömyyksiä on eri kokoisia. Että niin kuin äärettömyys ei ole vain yksi asia, vaan se on semmoinen niin kuin mahdottoman monimuotoinen asia, jolla on hyvin kummallisia ominaisuuksia. Sehän herätti jonkin verran vastustusta, että tämä nyt täytyy olla väärin, että eihän se nyt voi olla näin, että se nyt on jotain pielessä. Mutta pahempaa oli sitten se, kun ruvettiin miettimään semmoista kysymystä, esimerkiksi, että jos meillä semmoinen numero tai tämmöinen niin kuin luvun laajennus, joka yrittää ikään kuin laskea näillä erilaisilla äärettömyyksillä, niin semmoinen itsessään on, se mallinnetaan joukkona. Ajatellaan, että se sisältää kaikki ne asiat, jotka ovat vähin enintään sen kokoisia kuin se numero itse. Ajatellaan vaikka semmoinen, että kakkonen on kaikkien kaksi asiaa sisältävien vekottimien joukko. Kaikkien niin sellaista asioita joukko, joita yhdistää numero kaksi. Ja sitten vastaavasti ajatellaan, että se pieni äärettömyys, alef nolla, on kaikkien niiden mahdollisten vekottimien joukko, joiden koko on enintään se alef nolla. Niin mitä sitten, jos ajatellaan, että meillä on joukko, joka sisältää kaiken mahdollisen. Ja tällä joukolla tietysti on tämmöinen suuruus, se on äärettömän, mutta se on, voidaan käyttää transfiniittistä, kun käytetään hienoa termiä, transfiniittinen luku. Transfiniittinen luku, joka tietysti sen pitää sitten sisältää tämä joukko, joka sisältää kaiken. No ainoa tapa, jolla tässä jotain järkeä on se, että se kaiken joukko itsessään on se oma numeronsa. Mutta sitten meillä on semmoinen teoria, me voidaan todistaa näitä transfiniittisille luvuille, että jos meillä on transfiniittinen luku, mä en muista mitä kirjainta sitä käytetään, mutta sanotaan vaikka n. Ja sitten tämä muodostaa kaikkien, siis tämä tarkoittaa niin kuin sellaisten tiettyjä joukkoja. Me voidaan mistä tahansa joukosta muodostaa sen potenssijoukot. Ja sen suuruus on sitten kaksi potenssiinään. Ja voidaan todistaa, että tämä on suurempi luku kuin näin, myös transfiniittisille luvuille. Sehän on äärellisille luvuille, näin tavallisille luvuille, se on aika lailla trivialiteetti, mutta transfiniittisillä se jouduttiin todistamaan, ja se on, jos minä nyt oikein muistan, niin se todistetaan näin. Mutta miten se on mahdollista, että meillä on joukko, joka sisältää kaiken mahdollisen, on tämä luku n, niin sitten olemassa joku suurempi luku, joka itsessään on sitten semmoinen joukko, joka sisältää jotain suurempaa. Onko tämä nyt ihan näin? Ja sitten taas tämmöinen kuuluisa, tällä paradoksilla on nimensäkin, en muista mikä se on, mutta kuitenkin. Sitten vähän myöhemmin siinä 1800-1900-luvun vaihteessa kuuluisa filosofin matemaatikko Bertrand Russell kehitti tämmöisen ajatuksen, että jos meillä on kaikkien joukkojen joukko, semmoinen joukko, joka sisältää kaikki mahdolliset joukot, merkitään sitä vaikka isolla omegalla. Otetaan sitten kaikki sellaiset joukot, jotka eivät sisällä itseään joukkona. Annetaan tälle nimi vaikka X. No, tämän notaation tähän tarkoittaa kaikkia sellaisia joukkoja, joilla pätee tämä ominaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että erityisesti X:lle pitäisi päteä, että X ei sisällä X:ää. Joka sitten taas vastaavasti tarkoittaa sitä, että X ei kuulu tähän. Mikä taas tarkoittaa sitä, että se kuuluu tänne. Koska silloin tämä ominaisuus, niin silloin tämä pätee. Ja koska se on joukko, niin se tarkoittaa sitä, että X kuitenkin kuuluu tähän. Me voidaan todistaa siis sekä, että se kuuluu siihen itsensä, että se ei kuulu siihen itsensä. Tämä on sellainen klassinen ristiriitatilanne. Tämä oli tilanne siinä about runsas 100 vuotta sitten. Ja tämän seurauksena sitten muun muassa David Hilbert ja muutamat muut rupesivat miettimään, että millä tavalla matematiikkaa voisi tehdä sillä tavalla, että tässä on pakko olla joku virhe. Eihän tuossa nyt ole mitään, siis ei tuo voi olla oikein, mutta millä tavalla se on väärin, niin se on se ongelma. Ja sitä varten pitäisi jollakin tavalla pystyä tarkentamaan sitä matematiikan metodia sillä tavalla, että sieltä voidaan löytää se, että mikä se virhe täällä on. Toivottavasti ei löydetä semmoista tilannetta, että siellä ei ole mitään virhettä ja matematiikka itse saa rikki. No, tämä projekti johti merkittäviin matematiikan teorian kehittymisiin siinä 1900-luvun alkupuolella. Ja siinä 1930-luvun alussa yksi keskeisiä avoimia kysymyksiä oli, että pitäisi muodostaa sellainen kaiken matematiikan teoria, joka on semmoinen vekotin, jossa voidaan kuvata kaikki matemaattiset ongelmat ja sitten pystyä todistamaan, ainakin teoriassa, että jokaisesta lauseesta, että onko se tosi vai epätos. No, tätä projektia oli siis tehty jo useampi 10 vuotta siinä vaiheessa, kun 30-luvun alkupuolella tuli sellainen nuori saksalainen jatko-opiskelija, nuori saksalainen tuore tohtori, joka oli äskettäin todistanut, että niin kuin tämmöiselle vähän helpommalle kysymykselle, että joo, tämmöinen on olemassa, ja sitten otti pohdittavaksi sen tämän niin kuin oikean kysymyksen siitä, ja osoitti, että mikä tahansa tämmöinen teoria, joka kykenee ilmaisemaan riittävästi matematiikkaa, että sillä voi käsitellä niin kuin lukuteoriaa, on sellainen, että siellä on väitteitä, joita ei voi todistaa sen paremmin todeksi kuin epätodeksi. Jos olette kuulleet Gödelin epätäydellisyyslauseesta, niin se on tämä. Ja tämähän tietysti aiheutti hirveästi ongelmia. No sitten seuraava kysymys, vähän siitä niin korollaari, oli se, että no okei, mutta onko meillä sitten olemassa joku tapa, jolla jos joku voidaan todistaa todeksi tai epätodeksi, niin sitten meillä voisi olla joku menetelmä, jota sitten tämmöinen ihminen, computer tai joku muu voisi ihan mekaanisesti soveltaa selvittämään, että onko se sitten tosi vai epätosi, sikäli kun se on mahdollista. Alan Turing todisti, että sellaista ei ole. Ja sen todistamiseksi hän laati tämän Turingin konemallin. Ja tässä se idea tosiaan on se, että kun haluttiin selvittää, että onko olemassa jotain mekaanista menetelmää, jota ihminen voi käyttää, niin sitten hän tietysti pyrki mallittamaan ihmistä. Tämä Turingin paperi muuten, se on luettavissa netissä, se on ihan mielenkiintoista luettavaa. Se notaatio on aika vanhahtavaa. Ja se vaatii ehkä vähän sen niin kuin harrastuneisuutta, että se lukee, mutta kyllä sen sieltä sitten, se on yllättävän mielenkiintoinen sitten, kun siihen pääsee sisälle, mitä he siihen sanoo. Se, mitä Turing siinä paperissaan tekee, on se ottaa tämmöisen laskentaa tekevän ihmisen, jolla siis on joku annettu ohje, millä se etenee. Ja se rupeaa miettimään, että mikä tässä on olennaista. Sillä on varmaankin, sillä on jotain muistia, eikä kykene muistamaan asioita. Mutta voidaan varmaan olettaa kohtuullisella sillä tavalla, että se ei hirveästi muuta sitä tilannetta, että niiden asioiden määrä, mitä se pystyy muistamaan, on äärellinen. Eli me voidaan se hänen päässä oleva muisti mallittaa tämmöisenä äärellisenä automaattina. Äärellisenä automaattina käsitettä ei sillä ollut vielä olemassa, mutta siitä siinä olemassa oli kyse. Ja sitten siellä on edessään paperi. Ja voidaan olettaa, että se saa lisää paperia aina tarvittaessa. Jos paperi loppuu kesken, niin sitten se voi käydä hakemassa toimistosta lisää. Jos toimistosta loppuu, niin sitten voi soittaa paperitehtaalle tai käydä paperikaupasta hakemassa. Ja paperikaupasta loppuu, niin voidaan soittaa paperitehtaalle. Ja jos paperitehtaasta loppuu, niin sitten käydään hakkaamassa muutama puu lisää. Ja käytännössä ääretön määrä, ei tarvitse yhtään miettiä sitä, että voisi joskus käydä niin, että se paperia ei ole. Unohdetaan tästä mallista se, että se paperi voi loppua. Okay. Mutta silti paperissa on vielä semmoinen ongelma, että se on kaksulotteinen. Meillä on niin kuin, no ei se mikään ongelma ole. Siis lasketaan esimerkiksi kertolaskuja ja jakolaskuja ihan niin kuin niillä koulussa opetetuilla tavoilla, alekkainlaskulla. Niin siinähän käytetään sekä vaaka- että pystysuuntaa hyväksi. Mutta voidaan ajatella sillä tavalla, että jos nyt lähdetään siitä, että nyt mallinnetaan sitä, mitä se kykenee tekemään, niin kuin minkälaisia juttuja se pystyy laskemaan, niin ei ole olennaista, että se menetelmä, jota tässä kuvataan, on semmoinen, jonka ihminen oikeasti pystyy järkevästi käyttämään. Kunhan se on semmoinen, että se ei lisää sen ilmaisuvoimaa eikä vähennä sitä, joten Turing sitten lähtee siitä, että okei, yksinkertaisesti tämä paperia, se ei ole kaksulotteinen, vaan meillä on tällainen yksulotteinen paperi, ja se siis on yksulotteinen paperi, ja ajatellaan, että siellä on tämmöisiä ruutuja, niin kuin tuossakin paperissa on. Kirjoittaa yhden asian yhden ruutuun. No joo, lähdetään siitä, että se lähtee vaikka tuolta noin, että se on alkupään kyllä. Ja kuten sanottua, ajatellaan, että jos paperi loppuu kesken, niin voidaan hakea lisää. Joten tässä mallissa voidaan ajatella, että se paperi on äärettömän pituinen. Sit. Mitäs seuraavaksi? No seuraava asia on se, että yksinkertaistetaan vielä sillä tavalla, että se ei voi kirjoittaa mitä tahansa tähän yhteen ruutuun, vaan että on olemassa joku äärellinen joukko merkkejä, jonka se voi sinne pistää. Sehän ei asiaa hirveästi muuta, että jos meillä on, niin kuin sanotaan vaikka se pystyy silti niin eräinluvun kuvaamaan sillä tavalla, että se sitten, tai sanotaan ratianluvun pystyy kuvaamaan sillä tavalla, että sitten ihan normaalilla tavalla se ne käyttää niitä yksittäisiä äärellisiä merkkejä, käyttää jotain Bayesian-järjestelmää vaikka, kymmenjärjestelmää tai jotain muuta. Tunnetulla tavalla se ei ole näistä. Siis me voidaan yksinkertaisesti sillä tavalla, että jokaisessa ruudussa on vain yksi merkki ja merkkejä äärellinen määrä. Joo. Tässähän me aletaan olla siinä, mihin Turing päätyi. Eli meillä on siellä se äärellinen automaatti. Mä piirräsin siihen tapaan kuin aikaisemminkin, jossa on se kolikko. Aukko, niin siihen kolikkoaukkoon pistetään kolikkoja. Ja sitten siellä on joku juttu, joka näyttää, missä tilassa ollaan. Näytetään, ollaanko hyväksyvässä tai hylkäävässä tilassa, ja sitten joku reset-nappi tuolla, jota voi käyttää. Ja tällä sitten on tämmöinen joku rekordi, joka kertoo, missä kohtaa nauhaa ollaan. Tämä on se Turingin koneen malli. Ja nyt tässä olennaista on muistaa, että tämä saadaan laskevasta ihmisestä tekemällä sarja yksinkertaistuksia. Ja ajatuksena on se, että nämä kaikki yksinkertaistukset on semmoisia, että vaikka ne vie sen mallin kauemmaksi siitä, mitä ihminen oikeasti tekee, niin niiden kaikkien pitäisi olla semmoisia, että ne ei muuta sitä, millä, niin kuin minkälaisia asioita sillä voi laskea. Eli jos nämä muunnosaskeleet on kaikki sellaisia, että että ne säilyttää sen, mitä tällä pystyy laskemaan, niin tämä on yhtä ilmaisuvoimainen tämä malli kuin ihminen, jolla on annettu laskutehtävä. Siitä päädytään tämmöiseen ajatukseen. Meillä on nauha, englanniksi tape, joka siis on tämä ruutupaperin malli siinä. Se on yksulotteinen jaettu ruutuihin, jossa jokaisessa on yksi merkki. Siellä on tilaa rajattomasti, mutta me käytetään niistä vaan äärellistä määrää kelallaan. Laitetaan tuo äänettömällä, niin kuin mä tavallaan sitten olin niin kamalalla kiireellä tulin tähän, että unohdin sen. Laitetaan tuokin vielä. Jees. Ja mulla on täällä ollut tapana käyttää tuommoista valkoista ruutua merkitsemään sitä, että siellä jossakin nauhapaikassa on tyhjää. Sitten meillä on lukupää, joka kuvaa sitä, että se ihmisellä on rajallinen määrä. Se voi kohdistaa vain rajalliseen määrään asioita yhtä aikaa huomionsa. Yksinkertaisesti sillä tavalla, että se kohdistaa sitä vain yhteen ruutuun kerrallaan. Mutta se ei ole sillä tavalla olennainen muutos, että me pystytään ikään kuin simuloimaan semmoista monimutkaisempaa huomiota tällä, kun tehdään vaan vähän monimutkaisempia ohjeita. Sitten meillä on se äärellinen tilakone olennaisesti siellä, joka ohjaa sitä toimintaa. Se mallittaa sitä ihmisen muistia. Siellä on alkutila, siellä on lopputiloja. Siellä on täsmälleen kaksi lopputilaa nyt niin kuin ihan yksinkertaisesti vuoksi. Siellä on hyväksyvä tila ja hylkäävä tila. Ja sitten kaikki muut tilat on ei kumpaakaan. Ja sitten tavalliseen tapaan menossa ja siirtymätaulukko. Vaikkapa tuommoinen suunnilleen. Tämä ei ole ihan triviaali esimerkki, mutta sieltä nyt suunnilleen näkee, mitä tässä kuuluu tapahtua. Lähdetään liikkeelle jostain tilasta. Jos siinä nauhan kohdalla on pikku a, niin se korvataan isolla aalla ja siirretään nauhapäätä yksi oikealle. Sitten tuossa esimerkiksi kutosesta, jos nauhanpään kohdalla on tyhjää, niin me korvataan se tyhjällä ja sitten siirretään nauhapäätä yksi vasemmalle. Ja käytännössä kaikki toiminta on tämän tyyppistä. Katsotaan myöhemmin, mitä se tekee. Toinen mahdollinen esimerkki. On semmoinen, lähdetään vaikka ykköstilasta. Sitten, jos meillä on nauhan päässä pikku a, korvataan se sillä itsellään, eli ei muuteta nauhaa, mennään yksi askel oikealle. Sitten, jos siinä on B kohdalla, korvataan se itsellään, eli mitään ei tapahdu, ja siirretään nauhapäätä yksi oikealle. Ja tässä kaikki. Me voidaan silloin kirjoittaa tuonne, tai tehdään se tähän vielä tällä lailla. Jos tässä tilassa ollaan, niin kun tulee tyhjä merkki paikalle, korotetaan sillä itsellään, siirretään yksi oikealle ja mennään hyväksyvään tilaan. Turingin koneen kohdalla se hyväksyvä tila, meillä on vain yksi hyväksyvä tila tosiaan, se merkitään tällä kaksoisnuolella, kaksoisympyröinnillä, eikä sitä tarvitse antaa nimeä, koska meillä ei muita voi olla kuin se yksi. Ja sitten meillä voi olla hylkäävä tila, merkitään se tämmöisellä ruksilla siinä, joka on samalla lailla, että jos on tyhjä, korvataan se tyhjä, sillä itsellään ja siirrytään yksi askel oikealle. Osaisiko joku tästä jo näin pienessä selityksestä jo arvata, että mitä tämmöinen automaatti tekee? Tämä nimenomaan. Katsotaan se kohta vähän tarkemmin, mutta miettikää se hetkin, miltä tässä itse se tuntuu. Mikä sen toiminta? Joo. Joo, siis joo suunnilleen. Että siis siellä ensin pitää olla A, sitten siellä voi olla B ja sitten sen jälkeen pitää olla taas A. Koska jotta se voisi hyväksyä, sen pitää päätyä kakkoseen. Niin siellä on käytännössä A, siellä pitää olla se alussa se A joka tapauksessa ja sen jälkeen se voi joko hyväksyä saman tien, jos siellä ei enempää ole mitään. Tai sitten se voi käydä tsekkaamassa BA, niin jos se on mitä tahansa muuta, niin silloin se menee tuonne. Eli se, joo, tässä on hyvä pointti on se, että mä voin sanoa, että miten tämä alustetaan. Se alustetaan sillä tavalla, että tuonne nauhan alkuun kirjoitetaan se merkkijano, jota ollaan tarkastelemassa, ja sitten kone pysetään päälle. Eli se merkkijanon perässä on sitten ääretön määrä noita tyhjää merkkejä. Jolloin se toimii, se hyväksyy sellaiset merkkinot, joissa on ensi A ja sitten sen jälkeen nolla tai useampi BA, eikö? Jees. Mites sitten, joo.
Siellä merkkinä on keskellä valmiin tyhjää.
Sinne, kun se alustetaan, siis tässä on sillä tavalla, että turingkonetta voi käyttää monella eri tavalla. Mutta jos sitä käytetään sillä ajatuksella, millä noita aikaisempia malleja on käytetty, eli siis käytetään niin kuin sanomaan merkkinosta, että on kuluksi kielen vai ei, niin silloin me kirjoitetaan sinne nauhalle merkkijono sillä tavalla, että sillä välissä ei ole niitä tyhjiä merkkejä. Ja sitten se ensimmäinen tyhjä merkki kertoo, että nyt se syötä päättyy. Mutta tämä siis tulinkonehan kykenee muokkaamaan sitä tilaa, sitä niistä nauhoa. Ja silloin sinne voi tulla, että vaikka siinä aluksi ei olekaan mitään tyhjiä sillä välissä, niin sitten se voi olla, että se kirjoittaa sinne väliin tyhjiä. Ja se on hyvä pointti. Tyhjä ei koskaan osa sitä syötettä. Joo. Tässä. Joo, eli lähdetään tosta. Tullaan ensimmäinen A. Sitten ollaan tässä. E on just oikea vastaus. Se jää jumiin. Se ei pääse mihinkään. Hyvä pointti. Meidän pitää laittaa tuohon kolmas. Semmoinen vikamerkki. Tai itse asiassa ajatellaan niin, että ei sinne pistetä mitään vikamerkkiä. Se vaan koskaan ei anna vastausta. Se voi ajatella sillä tavalla, että se menee semmoiseen, jos se sitten jää niin kuin jumiin loppujakseen. Koska tässä on semmoinen syy, mikä tekee, tässä on erikseen tuo hyvä hylkäävä tila, ettei tehdä niin kuin noissa aikaisemmissa, että kaikki muut on hylkääviä. On se, että me voidaan kirjoittaa vaikka tämmöinen turingkone. Eli jokaisella syötemerkistön merkillä me mennään yksi askel oikealle, ja sitten kun tullaan sinne merkin loppuun, niin me mennään yksi asemalla. Ei mitään muuta siirtymiä. No, tämähän on semmoinen kone, että se menee, lukee sinne loppuun, ja sitten sit se rupeaa sinne niin kuin heilumaan sinne viimeisen merkin kohdalla. Eikä koskaan pääty. Ja itse asiassa sen takia mä laitan tuohon sitä fail-merkkiä, koska tässä oikeastaan tämän automaatin kannalta ei ole olennaista eroa siinä, että jääkö se ikuiseen loopiin vai jääkö se jumiin. Molemmat on niin kuin tämän teorian kannalta yhtä vakavia tilanteita. Konetta voi käyttää siis bullakin tavalla kuin sillä, minkä mä tuossa sanoin, että ensin luetaan tai kirjoitetaan tuonne nauhalle se syötä ja sitten sen jälkeen ajetaan sitä, toivotaan, että se pysähtyy ja katsotaan, että pysähtyykö se jompaan kumpaan näistä tiloista. Ja sillä tulee sitten se vastaus. Voidaan tehdä silläkin lailla, että me pistetään siihen alkuun se syöte, sitten pistetään se pyörimään ja sitten se jossain vaiheessa menee hyväksyvään tilaan ja sitten se, mikä meitä kiinnostaa, ei ole se, että se on hyväksyvässä tilassa, vaan se, mitä siellä nauhalla on. Siihen nauhan päätösmerkkiä, jolloin me ajatellaan sitä semmoisena transduktorina. Muistatte sieltä alkupään demoista tämmöisen käsitteen. Semmoisella vekottimena, joka muokkaa merkkinä toisenlaiseksi. Tai sitten me voidaan käyttää se semmoisenakin, joka sitten kun se on yhden tulostanut, niin sitten sen jälkeen me luetaan, mikä siinä on, ja jatketaan sitten, pistetään se niin kuin resetoimatta, käynnistetään uudestaan, jolloin uudestaan alkutilaan, mutta nauhaan koskematta, niin silloin me voidaan tehdä vekotin, joka ikään kuin luetteloi merkkijonoja. Tämmöisiä erilaisia tapoja on, miten sitä voi ajatella. Joo. Tämähän nyt tuli aika lailla tässä sanottua. Käynnistetään alkutilassa, nauhalla kerrottuna syöte eikä mitään muuta, ja lukupää on nauhan alussa. Sitten siirtymä menee luetun merkin mukaan, se kirjoittaa sen luetun merkin päälle jotain ja menee sitten yksi vasemmalle tai oikealle. Ja pysähtyy, jos se päättyy joko hyväksyvän tai hylkäävään tilaan. Ja se pysähtyminen on se kiinnostava tilanne yleensä. Jos se on tulostettu, niin se on sitten nauhalla siihen päähän asti. Ja joo, muodollisesti me saadaan tämmöinen aika hirvitys, mutta mehän ollaan tämmöisiä hirvityksiä luettu muutamaan kertaan, että eiköhän tämä nyt mene aika helposti. Siellä on tilojen joukko kuu, sitten meillä on nauhanmerkistö. Tässä on mielenkiintoista se, että meillä on tehdään ero syötemerkistö ja nauhanmerkistö välillä. Eli nauhanmerkistö on se, että mitä merkkejä siellä voi olla siellä nauhalla. Syötemerkistö on se, että mitä merkkejä sinne voi alustuksessa kirjoittaa, jolloin meillä voi olla siellä nauhanmerkistössä semmoisia merkkejä, mitä syöttäessä voi olla. Jos muistatte sieltä torstain luennolta nämä yleiset ja kontekstiset kirjopit, joissa sitä niitä non-terminaalia värikäsymboleita käytettiin ihan kuin kursoreina, niin tässä on vähän sama juttu, että voidaan käyttää niitä merkkejä, mitkä on nauhamerkistössä, jotka ei ole tuossa syötemerkistössä, niin voidaan käyttää semmoisena kursoreina tai aputietorakenteina. Ja siellä nauhamerkistössä syötemerkistön ulkopuolella on tämä blankko, tyhjä merkki, joka löytyy sieltä nauhalta kaikkialta, jossa ei ole mitään muuta. Aika olennaista. Tämä itse asiassa ei ole tämän koneen kannalta muuten olennaista, mutta se tapa, jolla me kirjoitetaan tämän koneen käynnistymistä, olettaa, että tilat ja nauhanmerkit on eri juttuja. Eli me voidaan merkkionaista tunnistaa, onko tämä tila vai nauhanmerkki. Sen takia tuommoinen. Se ei tämän koneen kannalta muuten ole. Tämä on voidaan olettaa, että tilanne tässä. Sitten meillä on alkutila, sitten meillä on hyväksyvä lopputila, hylkävä lopputila. Konventionaalisesti mä käyttäen tämmöisiä Q yes ja Q no. Aika helppo ymmärtää ja muistaa, mitä ne on. Eikä niille tarvitse yleensä antaa muuta nimeä. Q yes ja Q no aika hyvin toimii. Sitten meillä on siirtymäfunktio. Siirtymää ei voi olla hyväksyvästä eikä hylkäävästä lopputilasta, mutta missä tahansa muussa tilasta kylläkin. Millä tahansa nauhamerkillä, sillä tavalla, että mennään johonkin tilaan, joka voitaisiin olla myös lopputila. Pistetään se, että mitä sinne kirjoitetaan siihen nauhan kohdalle. Ja sitten mennäänkö vasemmalle vai oikealle, left vai right. Semmoinen vekotin tämä Turingin kone. Onhan tämä aika hirveän näköinen tässä kohtaa, mutta eiköhän me nyt olla jo sen verran näitä nähty, että jollakin tasolla pystyy hahmottamaan, mistä on kyse. Ja sitten, miten tämä käyttäytyy formaalisti. Lähdetään siitä, muistetaan sieltä torstailta tämä, miten me käsiteltiin pinokonetta. Siellähän ruvettiin rakentamaan tilanteita, jotka kertoo sen, että mitä siellä pinossa on ja mikä syötemerkki on käytössä ja missä tilassa. Tässä vähän samalla meillä on tilanne, eli sama käsite configuration tai instantaneous description, joka esitetään tällä kertaa yksinkertaisena merkkijonona. Ja on, jossa meillä on se nauhan sisältö, 2VV, ja sitten sen perässä ääretön määrä noita blankkomerkkejä. Nauhan sisältö, 2V ja blankkomerkkejä, ääretön määrä. Ja sitten siellä välissä on se tämänhetkinen tila kertomassa siinä kohtaa, jossa se nauha on, eli se nauhan lukupää. Ja se menee sillä tavalla, että se tilan oikealla puolella oleva merkki on se, joka on siinä lukupään kohdalla. Eli voidaan silloin esimerkiksi kuvata, jos täällä vaikka on, otetaan tuosta, joo. No vaikka noin. Syöttäjänä se nauhalla on ABAB, ja sitten siellä on, se on tuossa toisen A:n kohdalla se lukupää, ja sanotaan, että se on tämä automaatti, eli se on mähtänyt A:sta A, B, se on lukenut A:n, eli se on silloin kakkosessa. Eli tämä tilanne on, kuvataan ABA, tilana kakkonen ja sitten tuo B. Ja kaikki mut on blankkoja, niitä ei tarvitse kirjoittaa, mutta jos haluaa, niin niitä voi sinne laittaa niin paljon kuin haluaa. Eli tässä niin kuin oikeastaan ainoa hankala juttu on se, että muistaa, että se tila on siellä keskellä merkintätapana. Ja tämä on just se syy, minkä takia meillä täällä on tämä ehto. Että pystytään tunnistamaan se tila niiden merkkien keskeltä. Ja alkutilanne on tuo, että lähtötilanne on siinä alussa. Eli tämän merkkien on kohdalla se on silloin tuolla koneella yksi. Tai tehdään se itse tänne. Otetaan tuosta vähän sen pois, niin saadaan tilaa. Eli alkutilanne, hetkinen, onko mulla parempaa liitua täällä yhteen? Tällä syöttäjällä ABAB, alkutilanne tuolla automaatilla. Se on ykkönen sinne alkuun ja sitten lukupäästä oikealle. ABAB on se lähtötilanne. Ja sitten siirtymien käyttäytyminen, tämä on kerrottu vähän tuolla hurjan näköisesti, mutta jos näitä sääntöjä lähtee lukemaan, sanotaan, kun pinoautomaatin kohdalla käytetään siirtymän kuvaamiseen tätä tämmöistä T-merkkiä väärinpäin kumollaan. Ja tässä nyt on erilaisia tapauksia. Jos meillä on tilanne, että siellä on joku merkki C tuossa nahapäin kohdalla, ja sillä merkillä, sillä tilalla siirtymä tuottaa vanhoopäin siirtämisen oikealle, niin silloin me siirretään se Q1 oikealle, vaihdetaan se tähän siirtymän mukaiseen uuteen tilaan, vaihdetaan se merkki, jonka mukaan siitä tehtiin, siihen merkkiin, joka siellä oli, joka siihen pitää kerrottaa tilalle. Ja nämä muut on vastaavalla tavalla kuvaa vaan sitä, miten se käyttäytyy, jos siellä on vasemmalle menevä. Ja sitten vasemmalle menemme silleen, että siellä vasemmalla puolella ei ole mitään, se ollaan nauhan alussa. Kannattaa huomata, jos ollaan nauhan alussa, niin silloin vasemmalle meneminen jättää sen lukupään paikalleen. Jos me ajatellaan sellaista nauhaa, jolla on alku. Me ei sitä alkua voida tunnistaa, me ei voida millään tavalla kysyä, että ollaanko me nauhan alussa. Mutta jos me ollaan nauhan alussa ja yritetään mennä vasemmalle, niin se vaan jää paikalleen se lukupää. Sitten jos ollaan täällä oikealla, niin silloin siinä on kolme sääntöä, jotka käsittelee samat kuin tuossa, sillä erolla, että siellä on sitten, kun siihen siinä meidän esityksessä ei ole, esityksessä on merkki on päättynyt, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on se merkki on päättymisen jälkeen näitä blankkomerkkejä, niin me käsitellään ne erikoistapauksina, mutta menee suunnilleen piteen näin. Ja samalla tavalla, jos meillä on nolla tai useampia siirtymiä, mennään niin kuin kerralla, niin käytetään tätä tähtiä. Lähdetään katsomaan tätä automaattia tällä lähtötilanteella. Eli me ollaan nyt tilanteessa, jossa lukupään kohdalla on A ja tila on ykkönen. Mitä tehdään? Eli ollaan tässä tilanteessa. Ja tila on ykkönen. Ja automaatti on tossa. Joo. Eli se tässä menisi. Jätetään A paikalle ja siirretään yksi oikealle. Ja mikä tila?
Kaksi.
Joo, eli silloin tuo ykkönen vaihtuu kakkoseksi, siirtyy A oikealle puolelle. A ei muutu, koska se ei muutu. Ja muutenhan tämä pysyy samana. Me voidaan sitten näitä sääntöjä lukemalla katsoa, että joo, näinhän siinä kävi. Eli ykkösestä voidaan itse kirjoittaa se tähän kunnolla näkyviin. Kun meillä on tila 1, ja merkkinä A, niin sieltä tulee sitten ulos uusi tila 2, se korvaava merkki A ja R. Tämä on se, mitä tuo tarkoittaa tuossa. Ja nyt me voidaan täältä katsoa, että mikä näissä sopii. Se on tuo Ensinnäkin sellainen tilanne, jossa siellä on oikealla puolella jotain, eli se on tämä, joku näistä kolmesta. Ja se ei ole kumpikaan näistä, koska sieltä tulee R ulos, eli se on silloin tämä. Eli silloin mennään tämän mukaan, eli katsotaan sieltä, kakkonen on tuo Q-pilkku, se tulee tohon kohtaan. A on C-pilkku, se tulee siihen sitä ennen. Ja sitten 2V on kaikki, mikä on siellä kuun vasemmalla puolella, eli ykkösellä vasemmalla puolella. No se on tyhjä, eli siihen ei tule mitään. Ja V on sitten se, mikä on sen ekan merkin, eli A on oikealla puolella, eli se on se BAB. Ja sitä kautta me päädytään tähän siirtymään täällä. No, nyt me ollaan tilanteessa, että lukupää on tuossa B:n kohdalla ja tila on kakkonen. Mitä tapahtuu? Joo. Onko täällä joku muu, joka haluaa sanoa? Joo.
Mennään taas pykälä eteenpäin, että tämä muuttuu ykköseksi.
Joo. Tämä oli varmaan se, mitä sinä käytit sanomassa. Eikö? Eli pykälä oikealle, tila ykköseksi. Ja samalla tavalla katsotaan ensin, miten tuo delta muuttuu. Ja sen mukaan otetaan tuolta. Mutta oikeastaan nämä säännöt sanoo lähinnä sellaiset asiat, mitkä muutenkin on aika ilmeisiä. Eli niitä nyt tarvii lähinnä konsultoida sellaisessa tilanteessa, että tulee riitaa siitä, että mitä pitää jossain tilanteessa tehdä. Niin silloin voidaan mennä katsomaan säännöistä, että no mikäs nyt on oikein. Jos esimerkiksi ette muista, että mitä pitää tapahtua, jos ollaan nauhan alussa ja siirtymä menee vasemmalle, että tuleeko sinne, mitä siinä tapahtuu, niin sitten katsotaan tuolta, että mitä siinä pitäisi tapahtua. Muuten sen voi mennä aika lailla niin kuin, oman pään mukaan. No, me ollaan ykkösessä, siinä on A kohdalla, me mennään samalla tavalla kuin tuossa. Siirretään lukupäätä yksi oikealle, A pysyy paikallaan. Tilaksi muuttuu kakkonen. Ja sitten taas samalla tavalla kuin tuossa, samalla argumentilla. Ja nyt tulee taas hyvä kysymys. Lukupää on tuossa B:n oikealla puolella. Tila on 1. Mitä tehdään? Sanoppa minkä takia?
Siis tuossa on toi, jos ala on tyhjä, niin mennään pykälä eteenpäin ja...
Niin tämä siirtymä tässä. Tätä siirtymä tällä tavalla.
Niin joo.
Ja nyt sitten, miksi se on oikea paikka tässä?
Se on tällä hetkellä lukupään alla.
Niin lukupään kohdalla on silloin plankko.
Niin.
Koska täällä ei ole mitään. Yes. Eli se menee silloin jommankumman säännön mukaan näistä. Ja siellä se on R, eli se on tämä. Eli silloin me lisätään sinne se merkki, joka siihen tulee tilalle. On se blankko, ja sitten sinne tulee hetkinen. No se johtuukin siitä, että mulla on pikkasen eri automaatti tuolla. Ei ihmekään, että siellä on eri tulos, kun me tässä tulee pikkasen erilainen automaatti. Siitä tulee näin. Ja tähän voi sen Q-noun kirjoittaa hyvin. Ja kun ollaan saavutettu Q estää ja Q noun, niin se ei siitä koskaan mene minnekään, koska meillä ei koskaan ole siirtymiä. Meillä ei koskaan ole siirtymää Q jäsistä tai Q nousta mihinkään. niin kun sinne on semmoinen kirjoitettu, niin sieltä saadaan. Sitten katsotaan, onko se, katsotaan siitä alaindeksistä, että hyväksyttiinkö vai eikö. Ja tässä tapauksessa se on, että se hylätään, koska se oli kuunoo, mihin päädyttiin. Jos se olisi ollut pelkästään tuo ABA tuossa, niin se olisi tuossa kohtaa, tuossa olisi ollut blankko. Se olisi silloin mennyt sinne hyväksyvään, että lähdetään kuujessi ja se olisi silloin hyväksynyt se. Jees. Joo, tämmöisiä termejä. Jos me päästään jollakin tavalla alkutilanteesta semmoiseen tilanteeseen, jossa tila on QS, niin silloin sanotaan, että se syöte hyväksytään. Jos päädytään alkutilanteesta semmoiseen tilanteeseen, jossa ollaan Q noussa, se hylätään. Ja jos se hyväksyy tai hylkää, niin silloin se pysähtyy. Eli sanotaan näin, että jos se päätyy lopputilaan jompaankumpaan näistä, niin silloin se pysähtyy. Muussa tapauksessa, jos se ei koskaan päädy jompaankumpaan näistä, niin silloin se ei pysähdy. Ja tässähän meillä oli esimerkki automaatista, joka ei koskaan pysähdy millään syötteellä. Ja tämä erottaa Turingin koneen kaikista aikaisemmista automaateista. Tässä on tämä mahdollisuus, että sen lisäksi, että siellä on se hyväksyvä tulos, siellä on se hylkäävä tulos, ja sitten on vielä se mahdollista, että meillä ei tule tulosta ollenkaan. Joo. Ja katsotaan tota. Vähän monimutkaisempi tapaus. Tähän tarvitaan vähän sen tilaa. Nämä oli kaikki semmoisia automaatteja, mitkä ei muuta sitä nauhalla olevaa asiaa mihinkään. Tämä muuttaa, niin se pikkasen muuttaa sitä, mitä siellä tapahtuu. Niin, syöte on AABB, CC, ja alkutilannehan on semmoinen, jossa meillä on alkutila, joka on tässä tuo nolla, ja lukupää on siellä alussa, jolloin pistetään tähän tämän merkkinon alkuun nolla, ja se on se, mistä lähdetään liikkeelle. Nyt sitten lähdetään tekemään sitä, eli nollasta. Lukupään kohdalla on A, siellä on tuommoinen siirtymä, jolla tulee, kirjoitetaan ilon pikku A tilalle iso A, siirretään nollasta ykköseen. Eli silloin tuohon tulee iso A, ykkönen, A, B, B, C, C. Ja tämä kannattaa huomata, tosiaan tuo A muuttuu isoksi A, kun se siellä on niin sanottu. Ja nyt ollaan ykkösessä. Ja sieltä ykkösestä meillä on siirtymä pikkualla itseensä. Se ei muutu miksikään, mennään yksi oikealle. Ja edelleen sitten pikkubellä mennään ykkösestä kakkoseen. Ja se muuttuu isoksi B:ksi. Sitten mennään B:stä kakkosesta B:llä edelleen oikealle. Ja tuo pysyy samana, koska se on semmoinen siirtymä siellä. Pysytään kakkosessa. Sitten kakkosesta C:llä. Siellä on taas tuo pikku C muuttuu isoksi. Ja nyt kyllä pitää olla jollakin tavalla tarkkana, että iso C on edellä niin kuin pikku C. Ja siirrytään tilaan 3. Ja nyt sitten kolmosesta pikkuseellä. Siellä on taas tommonen siirtymä, joka menee yksi oikealle. Ei muuta sitä. Pysyy siellä kolmosessa. Nyt ollaan tilanteessa, jossa kolmonen ja meillä on blankkomerkki siellä. Jotenka mennään neloseen. Ja siirretään sitä päätä yksi vasemmalle, koska siellä oli se L. Eli tuo siirtyy tonne. Se blankkomerkki säilyy. Jos noudatetaan näitä sääntöjä kirjaimellisesti, niin tuossa tilanteessa sinne pitää kirjoittaa se blankkomerkki, niin kuin mä tähän tein. Mutta ei sitä niin kuin käytännössä miksikään muuta, vaikka sitä ei tässä tilanteessa kirjoittaisikaan. Sitten ollaan nelosessa. Sieltä pikkumerkillä, pikku C:llä pysytään nelosessa. Ja mennään vasemmalle. Ja nyt kannattaa huomata, että tässä edelleen, vaikka mennään vasemmalle, niin se merkki, jonka mukaan mennään, se on tässä oikealla puolella. Se ei ole tämä iso C, se on tuo pikku C. Jotenka nyt vaikka me siirretään tämä tuohon C:n oikealle puolelle, niin jos se muuttuisi, niin se mikä muuttuu on tuo, mutta nyt se ei muutu miksikään. Nelonen isolla C:llä mennään vasemmalle edelleen samalla tavalla. Pysytään nelosessa. Ja nelonen pikku B:llä, se on edelleen samalla tavalla. Ja nelonen menee vasemmalle, se B ja sinne oikealle puolelle, ja sitten menee näin. Ja nelosesta isolla B:llä pysyt, se on edelleen samanlainen. Eli nyt se siirtyy tuohon. Ja sitten se pikku A:lla edelleen pysytään samalla tekniikalla. Nelosessa ei muutu nauhan sisältö, siirrytään yksi vasemmalle. Saksasta mitään selvää. Ja sitten ollaankin tilanteessa. Sanokas mulle, mitä mä teen seuraavaksi. Lukupää oikealle mennään vitoseen. Eikö se näin ole? Tuo siirtymä tuossa. Eikö? Ja mikään ei. Lukupää oikealle. Joo, just näin. Ja tuo ei ole mikään D, se on vaan huonosti kirjoitettu laatikko. Sitten vitosesta, mitäs nyt tehdään? Sano vaan. Ja. Joo. Eli tuon paikalle iso A, niinhän se oli. Tilaksi ykkönen ja se menee tuohon oikealle. Ja nyt en rupea kirjoittamaan kaikkia näitä vaiheita. Me voidaan täältä nähdä. Tuolla ykkösessä, niin siellä taas mennään, selataan sekä... no itse asiassa kyllä se kannattaa. Eli mennään tuon ison B:n yli. Tässä ei tule niin paljon tätä selaamista, että joutuisi hirveästi kirjoittamaan. Se on tuo takaisinpäin meneminen, missä menee paljon. Tuo ison B:n yli mennään. Ja sitten ykkösestä pikku B:llä se muuttuu isoksi B:ksi. Ja oikealle mennään, tilaan 2. Nyt tässä kohtaa meillä on iso C siellä. Se ylittyy, jolloin me pysytään samassa tilassa. Ja sitten siinä sen perässä on iso, pikku C muuttuu isoksi, eikö mennään 3. Mä yhdistän nämä 2 siirtymää. Huomatkaa, kun mä yhdistän, mä otan tähän tähden merkitsemänsä meidän useamman siirtymän kelalla. Eli A, A, B, B. Tuo iso C pysyy sellaisenaan. Ja kakkosesta pikku C:llä tulee iso C, mennään 3. Ja tuo blankkomerkki siellä perässä. Nyt sitten samalla tavalla me ollaan 3. Blankkomerkillä mennään 4. Ja sitten lähdetään selaamaan kaikkien seitten, kaikkien peitten ja pikkuaitten ohi. Ja sillä tavalla päädytään edelleen tällä tähtimerkillä hypätään useita tiloja. Eli hypätään kaikkien isojen seitten, kaikkien peitten yli, mutta ei ison A:n yli. Eli päädytään tilanteeseen A. Lukupään kohdalle jää iso A, ja tila on 4. Ja nyt tuossa 4. mennään 1 askel oikealle. Vitostilaan. Ja sitten, mitä seuraavaksi tehdään? Näinkö? Jees, kutosessa siellä ollaan nyt ison B:n kohdalla, siellä pitäisi nyt isot B:t ja isot C:t ohittaa, mennä oikealle, tehdä sieltä nyt useampi siirto kerrallaan, pistetään taas tähti. Eli isot B:t ja isot C:t ohitetaan ja lukupään kohdalla jää, me ollaan edelleen tilassa 6 ja lukupään kohdalla jää blankko. Mitä me tehdään seuraavaksi? Joo. Ja hyväksytilasta enää päästä mihinkään, koska hyväksytilasta ei saa olla siirtymiä. Joten tässä kohtaa luetaan, että ollaanko hyväksytilassa hylkäävässä tilassa. Ja sillähän se hyväksytään. Nyt tässä on huomattavaa tämmöisiä asioita, että se kirjoittaa sitä nauhaa uusiksi. Pitää sitä tulla kirjaa siitä, mitä se on jo käynyt läpi. Tässähän nyt mentiin syötemerkkijonoa kerran tuosta. Vaihdettiin kaikki ensimmäiset B:t isoiksi, kaikki ensimmäiset B:t kirjaimet isoiksi. Sitten kelattiin taaksepäin. Sitten käytiin kelaamassa ne toiset pienet merkit isoiksi, sitten kelattiin takaisinpäin ja niin vielä 3. kerralla käytiin kelaamassa, huomattiin, että siellä ei ole pieniä kirjaimia enää, Ja sitten kun se oli huomattu, niin sitten hyväksyttiin. Osaatko joku heittää mulle arvaukseen, että minkälaisia merkkejä tämä ylipäätään hyväksyy, tämä automaatti? Turing-ikone. Mitä se tekee? Se käy muuttamassa kaikki ensimmäiset pienet kirjaimet isoiksi. Sitten se käy muuttamassa kaikki toiset pienet kirjaimet isoiksi jokaisesta erikseen. Sitten se, sitten se jatkaa tätä niin kauan, kunnes siellä ei ole pieniä kirjaimia enempää, ja sitten sen jälkeen päättää hyväksyä.
Tällaiset, jos on A-ta, B-ta ja C-ta aakkosjärjestyksessä jotakin yhtä muuta?
Joo. A-ta joku määrä, B-ta täsmälleen sama määrä, C-ta täsmälleen sama määrä. Eikö? Joo, siis tämähän pitäisi todistaa. Eiköhän me se sivuuteta. Näiden turinkoneiden kohdalla todistukset alkaa olla sen verran tikkusia, että täällä semmoisia niin kunnon induktiotodistuksia rupeaa tekemään. Mennään enemmän sillä, että me nähdään silmällä toivottavasti. Ja sitten katsotaan niitä todistuksen ideoita lähinnä, että mitkä ne on ne konstruktiot siellä taustalla. No, tähän tämän mä hyppäsin ylitte. Määritellään kaksi tämmöistä, jokaiseen turinkoneeseen määritellään kaksi kieltä. Ensinnäkin se kieli, joka sisältää kaikki ne merkkinot, jotka tämä kone hyväksyy. No joo, yksi kieli itsessä, mutta sillä kielellä voi olla kaksi eri nimeä riippuen tilanteesta. Eli se tunnistaa kielen, johon sisältyy kaikki ne merkkinot, jotka se hyväksyy. No nyt sitten kannattaa huomata, että tähän kieleen siis kuuluu kaikki ne, joilla se pysähtyy hyväksyvään tilaan, mutta tämä ei sano mitään siitä, että päättyykö ne muut merkkinot hylkäävään tilaan vai mahdollisesti jääkö ne jumiin vai jääkö ne mahdollisesti sinne jonnekin niin kuin seilaamaan keskelle. Jotenka meillä on sitten tämä toinen vaihtoehto on se, että jos se kone pysähtyy kaikilla mahdollisilla syötteillä, niin silloin se ratkaisee sen kielen. Eli tässä on se ero, että jos se vaan tunnistaa, mutta ei ratkaise, niin silloin se kyllä vastaa kyllä, mutta jos sen pitäisi vastata ei, niin se joko vastaa ei tai se ei koskaan vastaa mitään. Kun taas jos se ratkaisee, niin se sanoo kaikille merkkinoille kyllä tai ei. Tämä on aika olennainen ero näissä tilanteissa. Tämä on semmoinen, mitä noissa aikaisemmissa automaateissa ei koskaan tullut vastaan. Sanotaan aika usein, että tämmöinen kieli, jolle on joku Turing-kone, joka ratkaisee sen, niin sanotaan laskettavaksi kieleksi. Tai samalla tavalla, kun puhuttiin lueteltavasta ja sitten rekursiivisesti lueteltavasta, niin myös sitten vastaavasti käytetään usein laskettavan lisäksi puhutaan rekursiivisesta kielistä samalla tavalla historiallisista syistä. Eli tätä kutsutaan laskettavaksi. Se, katsotaan tuossa ensi viikolla se, että mikä yhteys tällä laskettavasti lueteltavaan kieleen. Se on ihan mielenkiintoinen yhteys. No, näitä varmaan ei tarvitse sanoa. Tämäkin sanottiin. Joo. Eli meillä voidaan käyttää Turing-konetta tämmöisen ratkaisimena, joka vastaa jokaiseen merkkiin on kyllä tai ei. Se on se, miten me ollaan tässä toimittu, sikäli kun se pysähtyy kaikilla syötteillä. Sitten voidaan käyttää laskimena, jolloin me pistetään tehtävä sinne alkuun ja sitten annetaan sen pyöriä ja se sitten antaa meidän lopputuloksen, kun se tulee hyväksyvään tilaan. Ja sitten on vielä semmoinenkin vaihtoehto tämmöistä laskintaa, että kun se on kerran pysähtynyt antamaan tuloksen, niin me vaan siirretään, itse asiassa luku päätetään paikalleen, nauhan ei kosketa, siirretään tila alkutilaan ja käynnistetään uudestaan, jolloin me käytetään sitä tämmöisenä luetteloimena. Tässä on esimerkki laskimesta. Ei nyt ruveta tätä käymään samalla tavalla, kello on sen verran paljon. Varmaan tulee kyllä demoihin, että mitä tämä tekee tällä syötteellä. Mutta siis tässä ideana on se, että tämä, jos mä oikein muistan, niin tämä on tarkoitus laskea sillä tavalla, että tässä nollan jälkeen tulevien ykkösten lukumäärä on joku luonnollinen luku, sitten tämän toisen nollan luvun perässä olevat ykkösten lukumäärä on toinen luku, ja se laskee näiden erotuksen. Eli tuossa tapauksessa, että pitäisi varmaankin tulla 0,1 tulos, eli siellä on 3-2, ellei mä ihan väärin muista. Saattaa muuten olla, että tämä on 3+2, katsotaan se. Tämä ei ole ihan kaikista luettavin. Tämä ei ole sellainen, että niin näkee silmällä, että mitä se tekee. Joo, tämän mukaan se tekee vähennys, koska niin mä muistelinkin. Joo, kyllä. Eli se tulee sitten ulos 0,1 ja mahdollisesti blankkomerkkejä sitten sen perässä. Sitten tämmöinen vekotin, jota voidaan vähän sen simuloida, koska siinä ei hirveän kauan mene aikaa. Lähdetään tyhjästä nauasta. Tilasta A. Siinä tilanteessa me otetaan se blankko, siirretään yksi oikealle ja kirjoitetaan sen paikalle ykkönen. Mennään B. Ja kun ollaan B:ssä, joka on se hyväksyvä tila, eikä tämä on Q, yes, niin tämä on sitten tulostus. Sitten jatketaan siitä, käynnistetään se uudestaan. Tilanteesta 1A, eli lukupää samassa paikassa, missä se oli äsken, mutta niin, ja nauha on sama kuin äsken, mutta alkutilasta lähdetään liikkeelle. Samalla tavalla tehdään siirtymä B:hen, ja se on hyväksyvä tila, joten se tulee tulostus. Ja näette sillä tavalla, että tämä tekee sen, että aina kun sen käynnistää uudestaan, niin se lisää sinne yhden ykkösen. Eli tämä luettelee periaatteessa kaikki mahdolliset ykkösistä koostuvat merkkiä, mutta eikä me olla mielenkiintoinen luetteloin, mutta toiminnan näyttää. Tällä voi tehdä kaikenlaista muutakin hauskaa. No, miksi tämä on relevanttia edelleen? Tämähän on, niin kuin mä sanoin tuossa luennon alussa, tämä todenkone oli alun perin käsinlaskemisen malli. Ja semmoisena se kannattaa ymmärtää, jos haluaa ymmärtää, miksi se on semmoinen kuin se on. Mutta se, minkä takia se ei ole enää, miksi se ei ole historiallinen reliikki, vaan sillä on edelleen relevanssia, on semmoinen väite, jota kutsutaan Turingin teesiksi, että mikä tahansa lukuteoreettinen funktio, joka on ylipäätään laskettavissa jollakin tavalla, mekaanisesti, niin se on laskettavissa Turingin koneella. Tämähän on semmoinen väite, jota ei voi matemaattisesti todistaa. Tämä ei ole mikään teoreema. Mä itse tykkään ajatella, että tämä on tämmöinen niin kuin filosofinen doktriini, jolle voidaan esittää filosofisia argumentteja. Ja minä itse ja lähes kaikki muut, jotka ovat sitä asiaa pohtineet, ovat havainneet sen Turingin alkuperäisen argumentin aika vakuuttavaksi. Jotenka minä hyväksyn tämän filosofisen doktriinin. Se on käytännössä yleisesti hyväksytty. En oikeastaan tiedä, että kukaan sitä. En ole kuullut oikeastaan kenestäkään, joka sitä asiaa on pohtinut, joka niin kuin vakavissaan sanoo, että se ei pidä paikkaansa. Periaatteessahan on mahdollista, että joku keksii jonkun uuden tavan laskea mekaanisesti asioita, joka sitten yhtäkkiä huomataan, että se pystyy laskemaan asioita, joita Turingin kone ei pysty laskemaan. Se on periaatteessa mahdollista. Tämä ei ole matemaattinen todistus, tämä on filosofinen väite, filosofinen teesi. Mutta tässä on nyt hetkinen 80 vuotta suunnilleen sitä tehty, ei kukaan ole semmoista keksinyt. En sano, että se on mahdotonta, mutta pidän aika epätodennäköisenä, että näin tapahtuu. Se kannattaa huomata, että tässä puhutaan matemaattisesta funktiosta, eli meillä annetaan syöte kerralla ja sitten lasketaan ja sieltä tulee ulos jotain. Kun taas jos meillä on semmoinen tilanne, mitä meidän tietokone tekee, niin niillä kyllä voidaan laskea funktio samalla tavalla, mutta sillä voi tehdä kaikenlaista muuta, kuten esimerkiksi kirjoittaa kirjeitä, tai voi chatata netissä. Nämä on sen tyyppisiä asioita, jotka ei niin kuin kuulut tähän niin kuin Turingin teesin vai alueelle? Eli tähän niin kuin Turingin kone, siinä ei ole mukana semmoista apparaattia, jolla voisi käydä netissä tai kirjoittaa. Siis koko ajatus, että Turingin koneella kirjoittaisiin kirje, on niin kuin käsiteristeitä suorastaan. Eli se, että mä sanon, että Turingin kone, sillä pystyy tekemään kaiken, mitä mekaanisesti voi tehdä, niin se pitää ymmärtää näin, että me rajoitutaan tarkastelemaan pelkästään tämmöisiä tehtäviä, joissa meillä on syöte ja sitten tapahtuu jotain jossain piilossa ja sitten me saadaan vastaus. Että ei yritä sanoa mitään interaktiivisesta toiminnasta tai distribuutioista, niin hajautetusta toiminnasta tai muusta. Mutta se, miksi tämä on edelleen relevanttia, on se, että tämä ylipäätään mekaanisesti laskettavissa ei sisällä pelkästään sen, että on käsin laskettavissa, vaan se sisältää myös tietokoneet. Eli tämä Turingin teesi väittää, ja kuten sanottua, se on yleisesti hyväksytty, vaikkakaan se ei ole asia, minkä voi todistaa, että mikä tahansa asia, joka voidaan laskea tietokoneella, joka siis sisältyy tähän Turingin teesin niin kuin vaikutusalueelle, eli puhutaan laskennassa syötteistä tulokseen, niin se voidaan laskea Turingin koneella. Eli Turingin kone on jonkinlainen tämmöinen riittävä malli kuvaamaan sitä, mitä tietokoneella tapahtuu. Jos me voidaan todistaa, että jotain ei voida tehdä Turingin koneella, niin sitten on erittäin hyviä syitä olettaa, että sitä ei voi myöskään tehdä tietokoneella. Ja se on se, mitä meidän on tarkoitus nyt vielä ensiluennolla käsitellä. Onko meillä tässä kuinka? On tässä vähän se aikaa. Jees. Niin voidaan sitä sitten ensiluennolla katsella, että minkälaisia laskentarajoja me tämän teesin perusteella voidaan muodostaa. Joo. Ja sitten varten tarvitaan pari tämmöistä apujuttua, kun meillä hetki vielä aikaa on. Me voidaan Turingin konetta laajentaa sillä tavalla, että meillä on sen yhden nauhan sijasta. Tai tämmöinen, että meillä on niin kuin olisi niin kuin tämmöinen yksi nauha, jossa on niin kuin yksi ruutu, ja sitten mennään vasemmalle tai oikealle. Voidaan tehdä tämmöinen moniraitainen kone, jossa meillä siellä nauhalla on kussakin lukupäässä yksi tai useampia kuin yksi ruutu. Eli jos meillä lukupää on tossa, niin me kerralla luetaan tämä. Eli me käsitellään näitä kolmea yhtä aikaa. Tämä on semmoinen asia, että tuntuu siltä, että tämä voisi ehkä olla laskettava, voisi olla jollakin tuolla, saisiko tällä tehtyä jotain, mitä tuolla standardin muotoisella Turingin koneella ei saisi tehtyä, mutta ei. Tämä on ihan yhtä ilmaisuvoimainen, koska me voidaan ajatella tämmöistä riviä tässä, missä on esimerkiksi kolme merkkiä, me voidaan ajatella sitä yhdeksi ruuduksi, jossa meillä on merkki, joka koostuu kolmesta merkistä, eli me vaan laajennetaan sitä merkistön käsitettä. Ja jos meillä niin kuin tämän merkistö on vaikka AB, täällä on 01 ja täällä on vaikka alfa beta, niin silloin sanotaan, tuossa on A, tuossa on 1, tuossa on beta, niin me voidaan ajatella sitä, että tässä on yksi merkki, jota vaan merkitään 01 beta. Ja kun näiden jokaisen merkistö on äärellinen, niin tämä niin kun yhdistetty merkistö on niiden, eli jos ton merkistö on sigma 1 tai gamma 1, ton gamma 2, ton gamma 3, niin niiden se yhdistetty merkistö on niiden karteisinen tulo. Ja kun nämä kaikki on äärellisiä, niin sitten tämä karteisinen tulokin on äärellinen. Eli me saadaan yksinkertaisella muunnoksella aikaiseksi Turingin kone, standardimuotoinen Turingin kone, joka siis on se, mitä mä aluksi käsittelin tuossa, joka pystyy kuvaamaan mitä tahansa, mitä tämmöisellä moniraitaisella koneella pystyy. No, sitten seuraava vähän jännempi yleistys on semmoinen, jossa meillä on, ei ole raitoja, vaan meillä on useita nauhoja. Tehdään se vaikka tuohon. Eli nyt meillä on siellä koneessa useita nauhoja. Ja jokaisella nauhalla on oma lukupäänsä. Eli tota seurataan tuossa kohtaa, tuota seurataan vaikka tuossa kohtaa ja sitten tätä seurataan vaikka tuolla. Ja jokainen siirtymä voi siirtää kutakin nauhan päätä vasemmalle tai oikealle. Ja päätös tehdään kaikkien perusteella. Tämän simulointi on vähän vaikeampaa, mutta sekin on mahdollista. Siinä se idea on se, että me otetaan, tehdään jokaisesta nauhasta yksi raita tuohon raitakoneelle ja sitten tehdään toiset raidat, jolloin nämä ensimmäiset raidat on nämä varsinaiset dataraidat ja sitten siinä on se apuraita, jossa on ykkönen kertomassa, että missä kohtaa ollaan sillä nauhalla ja muualla blankko, niin sitten kirjoittamalla kohtuullisen monimutkainen standardimuotoinen Turingkone me pystytään simuloimaan. Anteeksi, kohtuullisen monimutkainen moniraitainen kone, sillä pystytään simuloimaan tämä moninauhanen kone ja sitten taas se pystytään muokkaamaan, moniraitainen pystytään sitten muokkaamaan standardimuotoiseksi. Eli kumpikaan näistä loppujen lopuksi ei johda ilmaisuvoiman kasvamiseen, mutta anteeksi, siihen ei johda siihen, että me pystyttäisiin tekemään jotain, mitä sillä alkuperäisellä. Se ilmaisuvoima taas on vähän vain vaikeampi kysymys. Voidaan ajatella sitä, että se on ilmaisuvoimaisempi, koska se on helpompi kirjoittaa asioita. On helpompi laatia ratkaisuja moninauhoisella Turingkoneella kuin standardimuotoisella, koska meillä on siinä niin kuin vähän enemmän käsiä käytettävissä ikään kuin. Mutta se kaikista mielenkiintoisin variantti on epädeterministinen vaihtoehto. Tuo standardimuotoinen ja nämä kaksi aikaisempaa, nämä on kaikki deterministisia. Tarkoittaa sitä, että se siirtymä aina, meillä on aina korkeintaan yksi siirtymä jokaisesta tilanteesta. Mutta jos me sallitaan se, että meillä voi olla useampia siirtymiä jossakin tilanteessa, eli me joudutaan arvaamaan, että mihin meidän pitää mennä. Samalla tavalla kuin aikaisemmilla automaateilla oli vastaavasti. Että meidän pitää arvata, mihin mennään, niin johtaisikohan tämä mahdollisesti ilmaisuvoiman kasvamiseen? Tai siis siihen, mitä sillä voi tehdä. Tämä ainakin on semmoinen, että se helpottaa huomattavasti todistuksia. Jos on huomattavasti helpompi, samalla tavalla kuin NFA:n kohdalla oli huomattavasti helpompi tehdä niitä NFA-yhdistelmiä, niin me pystytään tekemään epädeterministiselle Turingkoneelle yhdistelmiä paljon helpommin kuin deterministisellä. Jotenka jos on niin, että epädeterministinen voidaan aina simuloida deterministisellä, niin se helpottaa huomattavasti asioita. Ei varmaan käydä sitä sen todistusta nyt läpi. Tässä nyt on tosiaan se ongelma, mistä mä sanoin torstaina, että meitä häipyi tästä kaksi luentoa pois. Ei nyt puhu siitä, mitä tapahtui mun sairauden vuoksi, vaan jo ennen alkuperäisessä suunnitelmassa meillä tässä oli kaksi luentoa vähemmän luentosarjassa kuin aikaisemmin on ollut. Jotenka, ja kun viimeisestä ei tule demoja, niin pitää vähän sen kiirehtiä tässä kohtaa, että päästään siihen keskeiseen kysymykseen, joka on se, että mitä hyötyä tästä Turingkoneesta on, johon tarkoitus mennä ensi torstaina nyt. Jotenka näissä kohdissa, joissa rakennetaan ne tarvittavat työkalut, me joudun pikkasen hyppimään eteenpäin. Matemaattisesti tämä on täsmälleen samainen kuin standardimuotoinen, paitsi että siirtymäfunktiossa me palautetaan useampia mahdollisia tuloksia. Eli siellä on joukko niitä ulkona. Ja nämä tilanteet on muuten samalla tavalla, paitsi että tuossa on on-merkin sijasta tämä käänteinen kuuluu-merkki. Se, mikä tästä tekee, se ehkä mielenkiintoisin osuus tässä, no, en nyt sano ehkä niinkään, missä eniten tulee eroja, on se, että meillä on erilaisia tapoja sanoa, mitä jollekin merkkinä tapahtuu. Samalla tavalla kuin tuossa standardimuotoisessa, ja samalla tavalla kuin NFA:ssa ja aikaisemmissa, jos on mahdollista jollakin tavalla päätyä alkutilanteesta sellaiseen tilanteeseen, jossa ollaan hyväksyvässä tilassa, niin silloin se automaatti hyväksyy. Jos on mahdollista päätyä hylkäävään tilaan alkutilanteesta, niin se hylkää. Nämä on ihan selkeitä juttuja. Ja nämä on hyvän tahtoista epädeterminismiä, eli näistä tarkoittaa sitä, että meidän pitää kyetä arvaamaan. Tässähän nyt tulee semmoinen mahdollisuus, että meillä on, koska meillä on sekä hyväksyvä että hylkäävä tila siellä, niin voi tulla automaatti, joka sekä hyväksyy että hylkää. Unohdetaan tuo. Se on semmoinen hankala juttu siinä. Mutta siis se on mahdollista, koska meillä on kaksi mahdollista lopputulemaa, jotka eivät ole keskenään jotka eivät siinä määritelmässä ole keskenään ristiriitaisia. Voidaan päätyä hyväksyvään joillakin arvauksilla, hylkäävään joillekin arvauksilla, jolloin on mahdollista, että sama merkki on sekä hyväksytä että hylätään. Se on vähän ikävää, mutta ei sille voi mitään. Me voitaisiin toki muokata tuota määritelmää sitä, että hyväksyy, jos se on mahdollista päätyä hyväksyvään ja hylkää, jos aina päädytään hylkäävään. Mutta tämä nyt on se, miten tässä on nyt määritelty. Se, mikä tässä on uutta, on se, että voidaan sanoa, että se, kuten aikaisemminkin, meillä on se tilanne, että meillä voi olla merkkinä, jolla se ei päädy koskaan hyväksyvään eikä hylkäävään tilaan. Tai voi olla, että me voidaan jollain arvauksella päätyä, me voidaan arvata sillä tavalla, että päädytään niin kuin huonoon tilanteeseen. Jotenka sitten tämä ratkeavuuskysymys, eli onko niin, että me siitä alkutilanteesta päädytään aina hyväksyvään tilaan, riippumatta arvauksista, tai aina hylkäävään tilaan, riippumatta arvauksista, niin tämä on jollakin tavalla vahvempi tilanne. Tämä vastaa sitä ratkeavuutta. Eli se ratkaisee sen asian, jos se päätyy aina kaikilla arvauksilla hyväksyvään tilaan, tai se, jos se kaikilla arvauksilla päätyy aina hylkäävään tilaan. Ja sitten nämä tunnistajat ja ratkaisijat on samalla tavalla kuin tuossa Starnin muotoisessa. Siitä tulee kaikenlaista hauskaa. Jos muistatte sieltä NFA:n kohdalta, tehtiin semmoinen ratkaisupuu, että kun tehdään arvaus, niin sitten hajannutaan siinä ympäriinsä. Tehdään haarautuma siinä puussa. Niin tämä nyt tarkoittaa sitä, että jos sieltä puusta löytyy hyväksyvä tila, niin silloin se hyväksyy. Jos sieltä löytyy hylkäävä tila, niin silloin se hylkää. Jos jokainen mahdollinen haara päättyy hyväksyvään tilaan, niin silloin se ratkaisee sen hyväksyvästi. Jos se jokainen haara päättyy hylkäävään tilaan, niin silloin se hylkäävästi ratkaisee sen. Ja jos päädytään joko hyväksyvään kaikilla tai hylkäävään kaikilla, niin silloin se ratkaisee sen. Nämä on nämä tämmöiset vaihtoehdot. Tosiaan meillä on mahdollista rakentaa, ei sitä varmaan nytten kovin tarkasti. Joo. On mahdollista rakentaa ensinnäkin moninauhanen kone, joka simuloi tämmöistä epädeterminististä. Mä jätän tähän kalvoille sen, mutta se jää oma harkintaan varaa sen pohtiminen tarkemmin. Miten se tapahtuu? Mutta se on kuitenkin mahdollista tehdä, mikä tarkoittaa sitä, että jos me voidaan rakentaa epädeterministinen Turingin kone, niin se tarkoittaa, että me voidaan rakentaa standardimuotoinen Turingin kone. Mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan tehdä just niitä semmoisia kivoja yhdistelmiä koneista, sillä tavalla, että siellä voidaan jättää huomiota se mahdollisuus, että me joudutaan arvailemaan. Ja ylipäätään nämä kaikki variantit, mitkä mä tässä olen esitellyt, on semmoisia, että nämä on kaikki yhtä vahvoja kuin standardinmuotoinen, jolloin tässä niin kuin jatkossa ei tule olemaan väliä, että onko meillä standardinmuotoinen vai moninauhanen tai moniraitainen tai epädeterministinen. Kaikki ne johtaa hyvään tulokseen. Tosin semmoinen varaus, että jos tehtävässä harjoitustehtävässä pyydetään tekemään nimenomaan standardimuotoinen, niin silloin sillä totta kai on väliä. Mutta se on vain sen takia, koska siinä tehtävässä halutaan tehdä nimenomaan standardimuotoinen. Tässä vaiheessa, kun kello on noinkin paljon, niin onko kysymyksiä, kommentteja? Jos ei, niin eiköhän me sitten lopeteta tähän. Muistatte, siellä on ne ohjaukset tuossa kahden jälkeen poikkeuksellisesti tänään. Huomenna alkaa demot. Mä laitan tänään torstain luennon harjoitustehtävät ensi viikoksi käsiteltäväksi. Tämän päivän tehtävä tulee huomenna varmaankin. Näemme taas torstaina. Kiitoksia.